La natura lumo estas grava faktoro reguliganta la tagnoktan ritmon kaj ligitajn kun ĝi fiziologiajn procezojn kiel aktivecon de la cerbo ondoj, produktadon de hormonoj, regeneradon de ĉeloj. Samtempe ekzistas pruvoj, ke pligrandigita influo de la artefarita lumo perturbas la dormon kaj tutdiurnan ritmon. Aldone pli ofta apliko de lumeligantaj diodoj, LED, kaj ekranoj causas che en ciam pli signifa grado homo estas influata de la blua lum spectro. Tiun spectron en signifa grado emisias LED lumo. Gis nun, la fenomeno ne estis rimarkita, char ec en la evoluintai landoi la lumeligantai diodoi ne estas applicatai suffice longe, porque la negativai sekvoj de gia influo estu videblai en epidemiologiai examenoi. Tamen, longdaura influo de la blua lum spectro emisiata de la plurfunkciaj telefonoj kaj komputiloj povas negative influi la vivodauron. Sciencistoj el la Ŝtata Universitato en Oregono rimarkis, ke la blua lumo detruas ĉelojn en la cerbo kaj retino de bananmuŝoj. Tio estas drozofiloj. La esploroj okazis sub la gvido de Jaga Giebutowicz, specialistiĝanta pri la biologia horloĝo. Evidentigis, ke drozofiloi kiui dum dek du horoi trovigis sub la influo de la blua lum spectro, kai dum dek du horoi trovigis en mal lumo, vivis signife mal pli longe ol drozofiloi kiui au la tutan tempon trovigis en mal lumo, au en natura lumo, en kiu estis blokita la blua lum spectro. Estis konstatite, ke la efikado de la blua lum spectro ĉe testita grupo akcelis la maljuniĝadon damaĝante la ĉelojn de retino, cerbo sen gradigon, kai lesis la mov capablon. La blua lum spectro conducis ancau al gen expressio ce alt agiae drozofiloi, sed ne ce junai. Tio signifas, ke girolas kiel stresiga factoro conforme alla maljunigiado.